ngibona engathi abantu sibili kathi sisebenzinjelwa ngaphandle kwamadorobho ngoba ngalokho okufuna ukuthi kwena kwenzakale. So mina ukubona kwami ukuthi khona nxa uzingela isilwane ufuze ube kwazi ukuthi khona la uqinile, akufuni nje ukuphonguba umuntu nje. So yeah, konoko okwenzakalayo impi yangkhona ukuthi abanye abaya belamandla, abanye bengelamandla.
Manje ngokubona kwakho khona lokho okwenzakalayo akusoze kwethusele abantu ukuthi bangatshengiseli njengalokhu okuqoqwa ngabanye ukuthi bangene ezitaladeni ekupheleni kwenyanga?
Abantu bavele kathesi sebethukile. Usakhumbula mnumzana okwayenzakala mhla kwa-18 August lapha, lokwayenzakala ngo-January 40 konokuya. So abantu babe sebekhangela ukuthi khona ngingangena kumbe ngiyekele, kodwa kulabanye abantu abazimiseleyo njengoba ukwazi even isikhathi sempi bakhona abanye ababengamagwala ababevele bengangeni. So laba abalezibindi bayangena, but uyabe ekwazi ukuthi khona kumbe ngiyaphenduka endlini kumbe angiphenduki. So kuyayethusa abanye abantu abaningi kakhulu, ikakhulu omama labadala ngathi sebeluphele, even abanye abafana bangamagwala, omunye yahle afe engakabona omunye sifa. So hhayi, kuyayethusela kakhulu.
Bakhona abanye abathi kukhanya kungani akula kubambana kwabantu ukuthi vele ukutshengisela lokhu ikuchitha isikhathi ngoba kuzangena abantu abalutshwana esitaladeni. Uthini wena ngalo?
Abantu asibambananga njengoba uyezwa lawe abanye bekhuluma ukuthi khona sivele asiyi, asiqumi khona ngoba vele akusebenzi luto. Kade sademonstrator, kade saboycotta, kade sayenzani. Izano izano kayitshintshi. Injengesilwane, isilwane isilwane ngazo usiyogeza ziyabe siloko sinjalo. Injengempisi, impisi impisi evela kutshintshi lutho. So ye yikho sibile abantu asibambananga. Alobani sibe sibambene, la mademonstration esakade sayenza ngabe engxenye kuyaphuma.